ir ļoti svarīgi saulaicīgi sagatavoties Rīga 2014 kā Eiropas kultūras galvaspilsētas godam. Otrs būtisks notikums ir Nacionālās bibliotekas atklāšana, un vēl ir jāņem vērā, ka nākamais gads ir ļoti nozīmīgs, lai sagatavotos 2015. gadam, kad Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Tas nozīmē, ka cilvēku faktors, nozarē strādājošo cilvēku faktors ir ārkārtīgi izšķirošs.